program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje ve amo kaj la mar.
Iu lingvo por la homaro, Esperanto por la homaro.
Estas alveninta la koro por aŭdi la infanon kvarantan.
Triple Z 92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO.
Estas la 1 horo, lundo de 4 de februaro 2013, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton de Alan.
Saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ?
Yes, mi elektis tri artikolojn. La unua estas el Monato, la ĵurnalo Monato, estas pri elefanta komunikado. Stranga afero. Kaj la dua estas en la ĵurnalo La Ondo, pri la UKO. En tiu jaro la titolo estas Insuloj sen izoliĝo. Kaj la tria artikolo estas el la ĵurnalo Esperanto, estas de Humphrey Tompkin, kaj la titolo estas La alia revuo de UAR.
Kaj vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn al Monato. La unua artikolo estas pri Grekio. La titolo estas Conton Kashi, Raconton Malkashi, scrivis Roberto Pirro. La titolo de la dua articolo estas Rapide Manci, Rapide Dikici, scrivis Lenio Maroven. La titolo de la tria articolo estas Raide Circa la maro, scrivis Last.
Mi electis du, la uno el Esperanto, impona lingua festivalo en Moskvo, de Irina Goncharova, kaj la dua, la dec unua, noro signifas novjara renkontiĝo, la dec unua noro allogis 160 gastoin al Sancten, scribis Alfred Schubert. Ancao mi electis quelcae belaim cantoin, la unua, de Don Voce Tutcore, compact disco, Manuel cantas, la canto estas Manuela, cae de Superlatzen venu vi, el compact disco, Ho Mariana, cae la Hotel Desperado, Danzo, cae da Jomo Friponas, La Virbo, Vo, cae La Luno, cae fino canto estas de Superlatzen venu vi compact disco Turto havas nau plumetoin. Do nu auscultu la canton de Duon Voce Tutcore compact disco Manuela.
Famigas iam oni diro en Barcelono Que estas Manuela la plei bela knabino Olé Post ciam mi vidis shin en la catedralo Lor ludas gitaro mia sub la lum lumo Ma
Manuela, Manuela, en domo belega kai luxa vivas tre sola, vi sola. Ricevas del viro y sopiro y se trestas malvola. Per amo, mi petas, comprenu que nur al vidonos ni la tutan coron. Manuela, revo plei bela, en staras la nomo Manuela. Barcelona, di estas Manuela, la plei bela edzino. Olé, post kiam vi diris yes en la catedralo. Gioi ludas gitaro mia, ec en mal lumo. Manuela, Manuela, nun en mia domo modesta ne estas vi sola. Ne sola, Manuela. Infanon vi vartas kaj florojn kultivas bonvola. Per amo vi igas feliĉaj la tempon kaj spacon en kiuj mi vivas. Manuela, vivon cum vi compartigi, mi volas Manuela. Olé, 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 olé.
Manuel cantis la canto estis Manuela de duon voce tutcore compact disco. Nun mi legos el Esperanto Januaro copio. Impona lingua festivalu en Moskvo. La programo daulis de la decunoa gis la du decunoa cae structure estis la cutime solena malfermo cum parado de la program contribuantoi cae quelcae concertae numeroi ia la sep paroleloi de programeroi. Sume, 17 lingvoi, presentatai po du foje, 12 lingvisticae prelegoi, kai 10 naciculturae eventoi. Kai la solemo fermo cum granda concerto, kai en manigo de diplomoi, kai aliae premioi. Molo fo Sep, Moskva, impona Moskva festivalo, ne ordinare evento, te quelcae vi punctoi. Unue, la laula grandezzo comprenebla molo fo ses, jam occasis en la comenzo de la samaiaro, la 12 de februaro 2012, en la Russia Universitato de Interpopula Amicetso. Due, unuam foie ienia dispono por la malfermo autorae concertoi, cae fermo estis aparta duetagia construaso la cultura centro, cun la concertae salonoi cun 250 sidlocoi, cae por la basa programo trietagioi de la cefa stud construaso, con 3 classchambroi cae technicasoi. Tie, la ritmo de la preparlaboroi cae disvolvigio de la aranjo estis perfecte accuratai. En la preparon ni enagis novan elementum por la debutantoi, la medelae lingvo presentandoi fare de niai plei spertai cae talentai instruantoi. Quare estis lancita nove solenaggio, havigo della titolo Honora partoprenanto della Moskva Lingua Festivalo, alla attivuloi chiui sep foioi sen interrompe contribuis alla organizzado della festivalo au alla programma mem. Cae laste, sed ne valaste occase della 125 iarigio de Esperanto, estis organizita extraordinare ricca cae varia Esperanto programo. En la solena malfermo cae la directoro della Molofo en sia salutvorto, cae la genocistoi dum la parado della lingvo presentantoi emfasis che la lingva in festivaloi lancis cae organizas esperantistoi cae che tiu ci festivalo esta dedicita alla 125 iarigio de Esperanto. Vele presentis sin la 6 membra teamo della esperantistoi program co-contribuantoi. La unua foion en la festivala historio, la quar presentandoi de la lingvo Esperanto, faris quar diversai homoi, cae tiu estes vere elstarai esperantistoi, la eldonisto de Regio, Russia Esperanta Gazeto, Georgi Kokolija, Moskvo, la mondfama literaturisto Michael Bronstein, Tichwin, la internet giornalisto, linguisto Vyacheslav Ivanov, Sankt-Peterburgo, cae la akademiano dramatikisto Paulo Mozhaev, Ukrainio, la multimedan prelegon 125 jaroj al la internacia lingvo Esperanto, historiaj paĝoj okazis la sciencisto, verkisto kaj socia aganto Nikolaj Guckov. Honoran koncerton Esperanto prezentis la tradukisto kaj kanzonisto Paulo Mozhaev, kantanta ankaŭ en kelkaj aliaj lingvoj. Alia speciale evento, ci festivale estis Esperanta gasteo cun la temo. Conatigio esperantistoi, ciung vidis Irina Gonchareva, tien cun venis ciui mencitae eminentae festivalanoi, aliai esperantistoi cal cegdecoi das civelomuloi e la publico, por pasigi cune 40 minutoin, en amica neformale etoso, conatigiante, cantante, cae festante la jubileon de Esperanto. Unum el la honorae gastoi, la ambasoro de Germanujo en Rusujo, la esperantisto Ulrich Brandenburg, flamigis la tri ciferformae can deletoin, unu, du, quin, ocase de la glora di datraveno. La unua tagon funcciis Esperanto stando cun expositio de libroi traducitai al Esperanto de divers lingua literaturoi, kie oni povis informigi pri la Esperantai movado cae culturo. Tie, cae anco cela accepteioi, ciui Esperantai parolantai ce estantoi povis preni donace ocase de la Esperanto jubileo, la bona videblan blancan insignon, cun la verda steleto, cae la vorto mi parolas Esperante. Cion la prenintoi devis porti dum la festivalo, cae ec Esperantistoi men suprisigi, cion multae ili estis bonega reclamo, ciu ne? Sed la plei grava, cae efica estas la facto, che tiu ci festo, la Moskva Internazia Lingua Festivalo, de pli ol mil homoi, aspirata, attendata, cae amata, estas ideo cae laboro de Esperantistoi. Ne eblos forgesi pri niai prifestivalai retpagiaroi, gruppoi, cae eventoi, en sociaretoi, la multcolorai affisoi, cae flugfolioi, la bella, verdcolora programo, sen ciu aina homo neeviteble perdigius en la festivalo. Cie oni povis legi, cae audi la eventon, organizas la Moskva Esperanto Asocio MASI, scribis Irina Gončareva, direktoro de Molofo, gvidanto de la Moskva Esperanto Asocio MASI.
Tre impona festival.
Yes.
Mil personoj. Nun mi havas demando por vi. Ĉu vi scias kiel elefantoj komunikas? Ĉu vi ofte pensis pri
ĝi? Jes, mi pensas ke jes, kiam mi rigardas la televidon en la nacia National Geographic Channel, nacia geografia kanalo, ili sonas kaj eble ili parolas aŭ sendas signoin.
Yes, vi pravas. Do, sciencistoj en la Universitato de Vieno malkodis la sekretan lingvon de elefantoj. Teamo de esploristoj sukcesis solvi la misteron, kiel ĉi tiuj bestoj altaj ĝis kvar metrojn estigas sian ege malaltajn sonojn. Tiu formo de comunicado ocasas ancao inter homoi in la infrasona bendo, estas sub dudek hertzoi. La extreme malaltae sonoi, kiuin oni povas similigi alla plei malaltae sonoi de organo, obligas al elefantoi intercomunici la plurkilometra distanzo. Temas pri ia spezza secreta comunicado por la socie vivantai bestoi. La facto che elefantoi disponas pri tia kasha lingvo estas de longe conata. Gis nun oni tamen ne sciis kiu maniere estas estigatai la basae sonoi. Pri ci lastae estis du hipotesoi. La unua, tiui ocasas sam kiel ce homoi per vibrado de vocordoi. La alia interpreto, la elefantoi productas ilin dum ronronado, kiel catoi, pere de alternativa activado cae malactivado, dipende de ciu aparta son impulso, de la interna laringa muscularo. Por solvi tion misteron, la esploristoi circao Angela Stoga cae Christian Herbst prenis la ringon de mortinta elefanto cae plenumis experimentoin prigi en la Departamento pri Cogna Biologio de la Universitato de Vieno, cies estro nomigas Tecumseh Fitch. Do la esploristoi pruvis che la principoi conatai pri la homa vocio validas ancao por multai mamuloi. De ple altai ultrasonoi de vespertoi cent dec mil herzoi gis ple malaltai infrasonoi de elefantoi. Scrivis Evgeny Georgiev. No, vi scias nun.
Ciù vi scias che in Melbourne la besto giardino havas nova bebo elefanto?
Ah, yes, mi vidi sulla televido, yes.
Ciam li nascidis, li esti circa 110 kilogram.
Eble si a vocio estes ia manta.
Yes. Do ni auscultu la canton de Super la Cenvenuvi compact disco Ho, Mariana.
Oh, Mariana,
Conton casi, raconton mal casi. Fine de octobro estis arrestita greca giornalista quiu en le propria giornale publicigis la nomoin de pli ol du mil impost evitantoi. Tiu tamen restis liberai, char neniu raitas mal observi ilian privatezon. Possedi punk conton en Svislando, aparte se tiu appartenas al riciulo, signifas eviti locain impostoin. Tion opiniis la greca giornalista Kostas Vaksevanis, chef de redaktoro de la giornalo Hot Dog. La 27 de octobro Vaksevanis publicigis liston pri 2,059 grecoi, kio preferas gardi sien havajon en Svislando ol pagi impostoin en Grecio. La lista ne estas nova, cin sendis al Grecio iam en 2010 Christine Lagarde, iama franca ministro pri financoi kai nun direktoro della internazia mona fonduso. Tame nenio eucasis. La lista ne estes disvastigita, cia la grecoi autoritatoi assertis, che ne eblas chasi homain. Cies personae informoi estes ne lece habigitai. Do, post du iara, silento, giornalista clopodis de nove disfamigi la informoin. Ci foion successe. Dum acra faso de financia criso, tio de bigas multain grecan al economiae sin offeroi, ne plu al ten neblai. Vaksevanis credis la nunan periodon perfecta por aperigi la nomoin. Ili inclusiva stiune de politicistoi tutlande conatai, exae ministroi, cae tio de consilisto de la nuna cep ministro Antonis Samaras. Pro tio ci ago contra lecia, tio estas rompi privatezon. La greca polizo hastis aresti la chef redaktoron. Antaue tamen la giornalisto disvastigis pere de la socia reteo Twitter sien vidpunkton pri la aferon. Li accusis la registaron che ci supremas la liberezon de la gazetaro. Anstata impost evitadon fare de miloi da personoi, quasi memorigante pri Socrato en la platona dialogo Fedono, cai attendante sien arrestontoin. Li diris, ili en iras mien haimon cune cun procururo por men arresti. Disvastigu la novajam. La lista estas nun el sabligita kaj ancora relate relative facile havebla. Kio nun okazos? ĉu io serioze okupiĝos pri ĉi ne estas klare. Kontojn kaŝi, rakontojn malkaŝi, skribis Roberto Pigro.
Tre interesa.
Yes.
Yes. Nun alia parto de la Nordmondo. La titolo de la articolo en la ondo estas insuloj sen isoligio. Estas pri la uko, naŭdek oka uko, okazas en Reykjaviko. Insuloj sen isoligio por justa komunikado inter lingvokomunumoj estas la temo de la naŭdek oka Universala Kongreso de Esperanto en Reykjaviko en julio. Laŭ la decido de la estraro de UEA. La estraro elektas reĝisoron de la temo por plani kaj gvidi ĝian traktadon. Laŭ la estraro por estrarano pri kongresoj Claude Nomo, la elekto ne estis tute facila. Farante la decidon, la estraro eliris el du premisoj. Unue, oni kutime celas relatigi la temon alla speciala jaro temo de UNO kaj UNESCO, se ĝi tuŝas la agad campon de UEA. Por 2013 tauga jaro temo mancas, sed plu daŭras la dua internacia jardeko pri la indiĝenaj popoloj 2015 ĝis 2015. Alia premiso estis la speciala lingva kaj kultura situacio de Islando, daŭrigas Nomo, kaj memorigas ke la malmultnombra islanda popolo sukcesis tra jarcentoj konservi siajn lingvojn kaj kulturon. La insuleco de Islando ne klarigas ĉion. Islando ja sendependiĝis relative malfrue. Laŭ normo, insuloj ne estas tiel izolitaj kiel oni supozus. Ili vivas per komunikado kaj per interŝanĝoj ekonomie kaj kulture. Ŝipoj ekzistas de praa epoko, ne nur por vikingoj konkeri, sed ankaŭ por liveri kaj interŝanĝi varojn materiajn kaj ne materiajn. Por la traktado de la temo, Claude Nomon sugestas ke insulo, la vorto insulo, estu komprenita ankaŭ metafore. Ĉu ni, esperantistoj, estas insuleto de strebado al justa komunikado meze de la oceano de maljusta komunikado? La komunikadon oni konceptu vaste, kun precipa atento al interreto, pri kiu nomon demandas, ĉu ĝi ebligas pli justan komunikadon inter lingvokomunumoj? Ĉu ekzemple la fakto ke Google aldonis Esperanton inter siaj traduklingvoj progresigas justan komunikadon? Dum la estrara diskuto pri la elekto de la temo, la estrarano pri scienca kaj faka agado Amri Vandal emfazis ke por esperantistoj tiu ĉi aspekto estas aparte aktuala pro la atingo ĉe Google, skribis la general komentato UEA.
Jes, do, Carlo, bonvolu. Rapide mangi, rapide dikigi.
Yeah.
mi mangias rapide kaj mi ne
ne por via sano.
Mi estas normala, mia peso estas 86 kilogramoj, do estas normala. Bonvolu legi, Carlo.
Rapide mangi, rapide dikigi. Manco de regulaj vespermanĝoj kun la familio, malbona dieto kaj obseda de rapid mangioi, kun ducas britoin al dikicio. Lau esploroi en la medicina revuo de Lancet. Pritio havas la plei altan proporcion de diculoi en Europa inter homoi de mal alta clerezzo cae mal altai salaeroi. La de Lancet trovis che 29% de la mal alte clerigitai virinoi en Anglia cae 27% de la viroi estas tro dicai. Anglia havas la plei grandan proporcion de dicai homo en Europa cun tio nivelo de clerezzo. Pli ol doble pli grandan ol en Italia, Portugalia, Hispania cae Irlando. La studaggio montris anca vastan san mal egalezzon tra Europa cae avertis che ci pli grandicios pro la economia criso. Pritio havas crome uno e la plei grandai niveloi de infana mal ricezzo. Ci estas pli alta ol en calcae orient Europa landoi, kiel Hungaria cae Estonia. En sud Europa landoi vendeia ne rapid mancioi, ne estas tre cutimai, cae familiai vesper mangioi estas pli tradiziai. Tie consumado de fructoi cae legomoi estas parto de la ciu taga dieto. La studaggio de la Universitato de Londono mal pli igi socien, mal egalezoin, pli bonigus la sanon de la popolo. Tio portus vastain socien cae politicain gainon, cio ebligus alla homoi atingi pli facile sie naturen capabloin. Scribis Lenio Ma Robin.
Yes, se non ascolto la canton danzu de Hotel des Prado compact disco.
La ritmo e cae tonai al sonas extase. prostori danza senčese. La musica non haltas, ca cio silenta, se tu io ne vidas, mi ne danzis vane. Si kisas lin longe, cresas lin car. Ili nun iras for de la dans mane mane.
Compact Disco, Hotel Desperado, vi audis la grupon Esperanto Desperado, kiu cantis la canton, Dansu. Kai nun mi legas interesan articoleton en la giornalo Esperanto de Humphrey Tonkin. La titolo estas La Alia Revuo de UEA, eble vi vicias ke la giornalo Esperanto estas de la oficiola organo de UEA. Do, li parolis pri la alia revuo de UEA. Laste tempe atingis nian redaccion jar collecto de la revuo Lopo Lopo, Language Problems and Language Planning, Lingvae Problemoi cae Lingvo Planado. Ni petis la chef redaktoron Humphrey Tonkin clarigi la celoin cae historion de tiuci grava revuo. La Lopo Lopo estis eldonata sub la auspicio de la Centro de Esploro cae Documentado pri Mondae Lingvo Problemoi, CoEDO, kiu estis la esplora faco de UEA. Iam de jaroi CoEDO laboras por stimuli esploroin cae studoin pri la fono de Esperanto, la lingvae, politicae, cae sociae circunstansoi, kiwi circauas gin, la alternativae aliroi de al internazia lingua comunicado, la respecto al lingvae homoi raitoi, al egalezzo inter la lingvoi, al lingva democratezzo, cae til plu. Inter alie, CoEDO organizas la ciu iarain esperantologiain conferenzoin en cae dum la universalae congressoi. Cae gi respondetsas pri tiu ci revuo. Do, demando, ciu spezae articoloi aperas en gi? Do, la revuo aperas 3 foioin iare, cun amplexo de entute 300 pagioi, do proxime 100 pagioi in ciu numero. La plei actuale numero, la tria de 2012, enhavas articoloin pri ne egalai lingvai raitoi en la nordiai landoi, pri la nuna stato de la debato pri la franca lingvo en Quebecio, Canado, kai pri post restoi de la germana lingvo en Venezuelo, pri duolingvismo kai multlingvismo en Nederlando, kai pri la vivo kai verkoi de Andre Martinet, elstara lingvisto kai interlingvisto franca. antaŭaj numeroj de 2012 enhavas interalie artikolojn pri la fenomeno de denaskaj esperantistoj de Sabine Fiedler kaj pri similecoj inter la situacio de Esperanto kaj tiu de minoritataj lingvoj en la diversaj landoj de Kimuro Goro. Alia komento. Ni rimarkas ke la artikoloj estas en pluraj lingvoj. Yes, diris Tomkin. En la jar collecto 2012, el dec quar articoloi, quar estas en aliae lingvoi ol la angla, facti la franca kai la hispana. Aperas amplexa resumo en Esperanto por ciu articolo, plus resumo en unu plia lingvo, exemple en 2012 la cina, tetuna, parolata en Timor-Leste, germana, hispana, islanda. Nia redacta politico estas multlingva, kai ni faras nian eblon fariigi la lingvoin de niai articoloi, sed bedarinde la angla lingvo farigas pli kai pli superega in la internazia scienza mondo. Tre malmultai internaziai facoi revuoi nun acceptas articoloin en lingvoi aliai ol la angla. Demando, kiel la revuo estes eldonata? Gi estes eldonata de uno de la plei grana linguisticae eldoneoi, Benjamins, en Amsterdamo, kiu pagas ciuin giain rectain costoin, quancam la redactan laboron ni faras pleparte sen compenso. Fina demando, kion la esperantistoi povas fari po helpi? Uno avice, aboni la revuon. Gine estes malmulticosta, 70 euros jare, sed compare cun facae libroi pri linguistico, la preso ne estes alta. Benjamins eldonas gin, cia tio estes economie subtenebla. Sekve abonada gravas. Se vi ne abonas gin, legu gin, papere au elektronike en via biblioteco. Ju pli multe tiai revuoi estes usatai, des pli securai estes la daurai abonoi. Se vi mem verkas facain articoloi, situ gin. La nombro de citoi de definita revuo estes uno maniero calculi gian qualiton. Kai plei grave, la revuo helpos clerigi vin pri la fono de la laboro por Esperanto. Vi ne povas convince paroli pri solvado de lingvo problemoi se vi ne bone comprenas la problemoin kiuin vi cloporas solvi. Scribis Humphrey Tomkin.
Yes. El Esperanto februaro copio. Co februaro copio. El Esperanto februaro copio la dec unua noro signifas noviara renkontiĝo allogis 160 gastojn al Zankten. Dec jaroj post la unua novjara renkontiĝo pli bone konata sub la mallongigo novjara renkontiĝo aŭ NORORO, la organizanto Lou Wunsch Rosshoven de Esperanto Land abonvenigis 160 gastojn en Zankten. Noro, noviara rencontigio, farigis la plei granda libertempa rencontigio delle Esperanto parolantoi. Ciam ocasante in Germanuio, tre ricce cae varia etis la programo. La gastoi pre ofte povis electi inter quin au ses programoi. 30 prelegoi, lingvocursoi por comenzantoi, cae progressantoi, sportai, artai, culturai kai porifanai arrangioi. Malebligis en enuon inter la 27 de decembro kai la 3 de januaro. Alla programo contribuis la gastoi mem. Inter la plej aktivaj estis Christoph Frank, kiu respondecis pri la infana programo, Betty Maul, kiu kunordigis la eventon, Klaus Rumrich, kiu respondecis pri la teknikaĵoj, Helmut Klünder, kiu zorgis pri la kafejo, Nicky Jansen, Iris von Wunsch, Tro Teruel, Ilse Jacques kaj Günther Neue, kunlaboris dudeko de aliaj aktivuloj. Tre bela estas la domo, la junulargestejo de Xanten. Ĝi estas nova moderna hotelo, kies multaj kaj gives grandaj salonoj estis aparte menciindaj. Preskaŭ komplete mankis krokodilado. La gasto triono el ili estis infanoj, kaj junuloj parolis plej ofte la internacian lingvon, eĉ kun samlingvanoj de Alfred Schubert.
Pole.
Nun pri rajde ĉirkaŭ la maro. Nekutiman vojaĝon faris vai dotas digaitis, quadec ses jaracia litobo el districto si la le. Li circau iris sur cebale paltan maron voyaccio 6,000 kilometren longa, cion li entreprenis per du cebaloi. Sur voie li trapassis Rusion, Pollandon, Germanion, Danion, Svedion, Finlandon, Estonion kaj Latvion. Ciutage, dum quin monatoi. Li vojaĝis 60 kilometrojn kaj 3 fojon necesis huferi la ĉevalojn. Ne mankis aventuro. En Rusio falis la ĉevalo kun la rajdanto, tiel ke digaitis rompis al si la piedon. Rekomendite estis ke li kuŝu dum 4 semajnoj, sed post kelkaj tagoj li denove surseliĝis. Nur malmultajn aferon li kunportis: vestaĵojn, nutraĵojn, mapojn. Nokte li dormis ĉe lokuloj. Nur unu nokton subĉiele li pasigis en Pollando. En Finnlando vekis lin jam la polico, ĉar unu el la ĉevaloj liberiĝis. Gastamo aparte en Svedio lin ĉoigis. Digaitis diris, ke ĉirkaŭ rajdi la maron perfektis por dispedi la grizan ĉiutagecon kaj sperti la ritmon de la vivo. Hejme oni ĉiutage faras samon: vekiĝas, laboras, renkontiĝas, hejmen revenas kaj dormas. Moviĉante ĉirkaŭ Balta Maro, mi sentis la vivon, li diris, skribis last.
Jes, ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponoj kaj aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete 3zozoesperanto@gmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unua semajno www.3zozozo.com.au aŭ arkive www.melbourne.org.au per posto Radio 3zozozo Esperanto program PO Box letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis la reado de mi, Les.
Gis reado de mi, Alan.
Kai ĝis la aŭdo de Karlo.
Jes, ni finas la programon kun kanto super Lucembeno vi kompaktdisko. Turto havas naŭ plumetojn.
La luno sin estis kombat.
Flugas laula vent, plumeto y el argent.